Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Uridje Lajqi dhe bashkë me operatorin Raman Osmani. Do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Marco Rubio zgjidhet unanimisht sekretar amerikan i shtetit. Trump fal të akuzuarit e 6 janarit me zvendimeve të para pas kthimit në shtëpinë e bardhë. Presidenti Avjos Osmani dhe diplomatët e huaj kryen homazhet e varrish presidentit Rugova. Për këto dhe informacionet e tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Në 19 vjetorin e vdekjes së presidentit të parë të Kosovës, Ibrahim Rugovës, presidenti aktual Evjos Osmani dhe diplomatët të huaj në Kosovë kanë bërë homazhe dhe nderime te varri i Rugovës në lagjën Velania në Prishtinë. Në mesin e pjesëmarrësve në këtë ceremoni ishin e ngarkuara me punë ambasadën amerikane Anu Pratipati, ambasadori BE-s në Kosovë, Aivo Orav, shefi i misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë, Giovanni Pietro Barbano dhe ambasador të tjerë të huaj. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani e quajti Rugovën atin themeltar të shtetit tonë, pasi tha se ai kishte dhënë kontribut të jashtëzakonshëm në ndërtimin e themeleve të forta të shtetit tonë. Presidenti Rugova jo vetëm që bëri bashkë gjithë qytetarët e Kosovës rreth kauzës për liri, pavarësi dhe demokraci, por njëkohësisht u bë edhe zëri i Kosovës në botë duke ndërtuar aleanca të rëndësishme që na udeshën më së shumti në ato kohë të vështira, tha Osmani. Ajo e lavdroi Rugovën për vizionin e tij, që tha se tani shërben si udhërfyes dhe shambull, jo vetëm për liderit shtetëror të Kosovës, por edhe për liderit kudo në botë. Rugova kishte shërbyer si presidenti i parë i Kosovës dhe ishte lider i partisë Lidhja Demokratike e Kosovës. Ai njihet po ashtu për rolin e tij në lëvizjen paqësore për pavarësinë e Kosovës nga Serbia çet viteve të 90-ta. Në udhëheqjen e Rugovës, LDK-ja në bashkëpunim me forca të tjera politike shqiptare në Kosovë, me dy korrik të vitit 1990, kishte shpallur Kosovën Republikë dhe me 7 shtator, po të njëjtit vit kishte miratuar edhe kushtetutën e saj. Në Kosovën e para luftës ai ishte zgjedhur kryetari i Republikës së Kosovës në zgjedhjet presidenciale që nuk janë njohur ndërkombëtarisht, të cilat janë mbajtur më 24 maj të vitit 1992 dhe më 22 mars të vitit 1998. Më vonë Rugova fitoi edhe dy garat e përgjithshme zgjedhore të njohura ndërkombëtarisht në Kosovën e pasluftës. Me 27 gusht të vitit 2005, Rugova kishte udhëtuar për në spitalin ushtarak në bazën amerikane në Landshut të Gjermanisë dhe qëndroi aty deri me 3 shtator për trajtim mjekësor. Dy ditë më vonë, me 5 shtator të vitit 2005, presidenti i Kosovës Ibrahim Rugova njoftoi se vuan nga kanceri në mushkëri.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Për presidentin e ri të Shteteve të Bashkuara Donald Trump, epoka e artë e Amerikës fillon pikërisht tani. Ai bëri betimin me 20 janar, premtoi ndryshime në politikat e brendshme, por tha se do të jetë edhe paqëbërës në botë. Valona Tela sjell më shumë hollësi.
Presidenti i sapo betuar i Shteteve të Bashkuara Donald Trump u zotua se do të shpëtojë Amerikën nga ato që ai përshkroi si vite tradhtie.
The golden age of America begins right now.
Epoka e artë e Amerikës fillon pikërisht tani. Nga kjo ditë e tutje, vendi ynë do të lulëzojë dhe do të respektohet sërish në mbar botën. Gjatë çdo dite të administratës Trump, unë do ta vendos Amerikën në vend të parë, tha presidenti në fjalimin e parë pas inaugurimit.
Our sovereignty will be reclaimed.
Sovraniteti ynë do të rifitohet, siguria jonë do të rikthehet, peshorja e drejtësisë do të ribalancohet, tha Trump, duke shtuar se armatosja e egër, e dhunshme dhe e padrejtë, sipas tij e Departamentit Amerikan të Drejtësisë, do të marrë fund. Trump e kritikoi administratën e paraardhësit të tij Joe Biden për trajtimin e krizës së imigrantëve, duke thënë se ajo u ka siguruar strehë dhe mbrojtje kriminalëve të rrezikshëm që kanë hyrë ilegalisht në Shtetet e Bashkuara. Qeveria ka dhënë fonde të pakufishme për mbrojtjen e kufive të huaj, por ka refuzuar të mbrojë kufit amerikan, tha Trump para të pranishmëve në Kongresin amerikan. Ai shtoi se Amerika së shpejti do të jetë më madhështore, më e fortë dhe më e jashtëzakonshme.
And our top priority will be to create a nation that is proud, prosperous and free.
Dhe prioriteti ynë kryesor do të jetë krijimi një kombi krenar, të begat dhe të lirë, tha presidenti 47 amerikan. Kur foli për politikën e jashtme, ai u zotua se do të jetë paqëbërës. Tha se SBA-ja nuk do ta matë suksesin vetëm me betejë që i fiton, por edhe me luftrat që i përfundon. Megjithatë, Trump nuk dha asnjë detaj se si do të arrihet dhe ruhet paqja, as në Ukrainë, as në lindjen e mesme. Udhëheqësit botërorë uruan Trumpin pas betimit si president. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, i cili supozohet se ka pasur marrëdhënie të mira me të, tha se me rikthimin e Trumpit ne do t'i përshpejtojmë shpenzimet dhe prodhimet për mbrojtje. Lidhja transatlantike ka sjellë prosperitet dhe forcë në të dyja anët e Atlantikut, tha shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Kaja Kallas. Mezi presim të vazhdojmë partneritetin ton, shkroi Kallas në platformën X. Trumpin e uroi edhe presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, e cila tha se Kosova do të jetë përjetësisht mirënjohëse ndaj SBA-s.
Senati Amerikan ka miratuar unanimisht Marco Rubion si sekretar të shtetit, duke vendosur atë në krye të diplomacisë administratës së re të presidentit Donald Trump. Rubio, hispaniku i parë që mban këtë post, pritet të luajë një rol vendimtar në sfidat globale të kohës, përfshirë marrëdhëniet me Kinën dhe Ballkanin, por më shumë detaje dëgjojmë gazetarin Shkëlqim Hysenaj në raportin në VM.
Senati Amerikan e ka miratuar unanimisht Marco Rubion si sekretar të shtetit, duke vendosur senatorin e vijën e parë të diplomacisë së presidentit të ri Donald Trump. Rubio, i cili është hispaniku i parë dhe folësi i parë i rrjedhshëm i gjuhës spanjolle që merr detyrën e krye diplomatit amerikan, është kandidati i parë i kabinetit të Trump që u konfirmua nga Senati, i drejtuar nga Republikanët, vetëm disa orë pas inaugurimit. Presidenti i Kosovës, Vjosa Osmani, i uroi Rubio suksese pas emrimit të tij në postin e sekretarit të shtetit, në atë që Osmani e quajti rol të rëndësishëm. Kosova mezi pret të punoj me ju për të forcuar aleancën tonë të qëndrueshme, për të promovuar vlerat tona të përbashkëta dhe për të adresuar sfidat e kohës sonë së bashku, shkroi Osmani në X. Përgjatë karrierës Rubio e ka pasur disa herë në fokus rajonin e Ballkanit. Në vitin 2022, ai u bashkua një grupi senatorësh, i cili dërgoi letër presidentit të atëhershëm amerikan Joe Biden për ta inkurajuar që të mbaj Ballkanin në vëmendjen e tij. Ballkani është një zonë e cenueshme e Evropës dhe megjithëse Ukraina duhet të ketë vëmendjen tonë të menjëhershme, ne nuk mund ta humbim.